Fraților, suntem aici alături de Andreea de la World Vision și o să discutăm despre cum puteți redirecționa și voi o parte din venituri pentru a ajuta copiii din medii nevoiași, în special din mediul rural, nu?
Da, bună, mulțumim tare mult că abordezi subiectul. Știm că ai o comunitate așa interesată de educație.
Sper, link în descriere, donați.
Da. Așa, și vorbim despre, da, redirecționarea impozitului pe venit, 3,5%. Nu știu dacă se știe, dacă lumea cunoaște această posibilitate, ar trebui să se știe că e de foarte mult această facilitate fiscală pentru orice cauză socială.
Banii care sunt redirecționați pleacă oricum din conturile oamenilor.
Ei se duc la bugetul de stat. Oricum ar fi, ei se duc la bugetul de stat dacă nu sunt redirecționați. Deci este gratuit. Nu te costă nimic să faci asta și nu-ți rămân banii. Dacă nu faci, pur și simplu se duc într-o altă direcție, la buget. Nu știm ce se întâmplă cu ei, către ce ajung, unde ajung. Dar dacă oamenii vor să doneze și sunt interesați de educație sau de orice altă cauză, pot să aleagă să redirecționeze către o organizație sau către un caz punctual, oricum ar fi să-i redirecționeze. Asta vrem noi să transmitem. Da. Pentru că în momentul acesta doar o treime dintre românii care au venituri fac acest lucru. Și am și întrebat de ce nu fac asta. Asta acum câțiva ani am făcut un mic sondaj pentru a vedea. Și una dintre cauze era că nu sunt convinși că banii ajung la ONG-uri, pur și simplu. Dar ajung. Putem să confirmăm. Ajung și chiar se întâmplă lucruri foarte bune cu acești bani. De exemplu, noi anul acesta vrem să strângem banii pentru a include încă 100 de copii în programele noastre. Anul trecut am făcut același lucru și 100 de copii au fost incluși într-un program de-al nostru, Mii Pâine și Mâine.
Ce este World Vision?
Da.
Și de ce ar trebui să redirecționeze oamenii banii către voi și nu către alte cauze? Sau, mă rog, ce vă reprezintă pe voi mai mult?
World Vision este cea mai mare organizație neguvernamentală care are programe în mediul rural. Noi avem programe în special pe zona de educație, dar nu numai, și pe zona de protecție a copilului. Suntem de peste 30 de ani, de 32 de ani mai exact, în România. Am făcut foarte multe lucruri, în fine, în trecut mai mult au început activitatea organizației pe zona de protecție a copilului și acum ne concentrăm mai mult pe zona de educație. Avem programe pe educație, începând cu clasa 1 până în clasa 12-a uneori și după susținem copiii din medii vulnerabile, în special din mediul rural.
Programe de educație, adică scopul vostru este să duceți copiii la școală?
Exact. Sau? Scopul nostru este să ducem copiii la școală, să îi facem să nu abandoneze școala. Avem de foarte multe ori copii foarte buni în proiectele noastre, copii care merg la olimpiade, copii care excelează, însă scopul nostru sau, în fine, bucuria noastră cea mai mare este când un copil, nu știu, evoluează de la 5 la 7 sau un copil care pur și simplu nu mai venea la școală și reușește să își reia studiile, să vină din nou la școală. Și mai exact ce facem, așa să dau câteva exemple de programe, este acest program despre care am spus înainte, Pâine și Mâine, un program pentru clasele 1-4. Este un program prin care noi dăm o masă caldă în fiecare zi la școală și profesorii, învățătorii din programele noastre stau cu copiii după școală încă 2 ore și fac diferite activități sau îi ajută la teme, pentru că de foarte multe ori copiii aceștia despre care vorbim nu au niciun ajutor acasă pentru teme. Vorbim de copii care vin din familii vulnerabile, care n-au avut educație și așa mai departe și nu reușesc să...
Deci voi sunteți cum ar fi programul ăsta nou, PLC, PLX15 sau cum îi ziceți?
Noi, programul acesta al nostru, Pâine și Mâine, este un program, până la urmă național, se numește Școală după Școală, adică nu am inventat noi, este un program care se dorește a fi de foarte multă vreme, cel puțin de când sunt eu în organizație și mult înainte, atunci am auzit că se va extinde acest program, cel puțin către toate școlile vulnerabile. S-au mai extins, dar nu a ajuns în niciun caz peste tot, acolo unde trebuie. Și e un program care a dovedit că are rezultate foarte bune. Sunt școli unde noi am început programul și era abandon școlar și acum niciun copil nu mai abandonează. Toți copiii vin la școală. Și unul dintre motivele pentru care copiii vin la școală este și pentru acea masă pe care noi o dăm. În mediul rural situația este foarte dificilă. Sunt copii care nu au ce mânca efectiv, adică noi facem studii, avem acest raport, raportul de bunăstare a copilului din mediul rural. Este cel mai mare studiu care analizează, în fine, situația copiilor din mediul rural și unul din 10 copii anul trecut ne-au spus că se duc la culcare flămânzi. Adică, de multe ori, această masă pe care noi o dăm este singura lor masă caldă pe care o au într-o zi. Așa că, cumva, acesta este principalul cârlig pentru care părinții își trimit copilul la școală odată ce a început programul și copilul vine. Însă, după aceea, pentru că vine la școală, pentru că rămâne cele două ore la programul de educație remedială, ajutor la teme și așa mai departe, copiii pur și simplu încep să aibă rezultate mai bune și au îmbunătățit rezultatele. Noi facem analize să vedem care sunt rezultatele și rezultatele la română, la matematică s-au îmbunătățit substanțial datorită programului pe care noi îl facem și datorită, bineînțeles, învățătorilor care sunt acolo și care ne ajută, pentru că fără ei nu am putea face acest lucru. Deci e un program cu rezultate și care chiar schimbă de multe ori viața unor copii care pur și simplu nu mai făceau școală.
Vorbeam și eu cu cineva care are tot așa o asociație pentru a ajuta copii defavorizați și îmi spunea că dacă reușești să treci de clasa a 8-a, nu o să mai ai o viață așa de dură, pentru că te poți angaja măcar la Mega Image, la casa de marcat sau la... Și atâta timp cât tu știi să faci minimul de meserie de genul ăsta, nu o să vrei să faci altceva. E adevărat sau?
Este foarte adevărat. În primul rând, în clasa 8-a, cei mai mulți copii abandonează școala. Și sunt explicații logice pentru care se întâmplă asta. Pentru că până în clasa 8-a, să spui că școala este cât de cât aproape, bine, sunt copii care merg foarte mult pe jos până la școală, dar e cât de cât există școli mai aproape de casă. Copilul se duce la școală la 1-4, dacă se duce. În schimb, în clasa 8-a, gândește-te că vin dintr-un sat de departe și trebuie să ajungi la liceu, care de multe ori este în oraș, ceea ce înseamnă că trebuie să ai bani de transport. Da, acum se decontează. Transport e foarte complicat, e o procedură complicată, oricum ar fi și dacă ai asigurat transportul. De multe ori copiii ne-au spus, sunt copii la liceu din programe cu care eu am vorbit și mi-au spus că rămân câte două ore în parcul din fața liceului pentru că autobuzul care îi duce înapoi acasă pleacă, să zicem, la 4 și i-au terminat la 2 orele.
Da.
Asta se întâmplă iarna, de exemplu. Da. Ei, ca să ajungă la școală, se trezesc la ora 5 dimineața și merg. Adică e foarte complicat. Asta atunci când părinții aleg să-i trimită la școală și au totuși câteva posibilități și fac asta. De aceea, cam aproximativ 50% dintre cei din mediul rural, din medii vulnerabile, sunt în pericol de a abandona școala în clasa 8-a și există chiar o statistică din rapoartele Ministerului Educației, adică foarte clară, 15% dintre generațiile care au ajuns, dintre copiii din generațiile de a 8-a, au abandonat școala în general, adică și rural, și urban, toți copiii. Adică sunt foarte mulți, sunt aproape 2 din 10 care, și majoritatea, bineînțeles, sunt din medii nevoiașe, care fac acest lucru. Deci în clasa 8-a e un mare pericol, da, ca copilul să se piardă pe drum. Și ce spuneai, că sunt mult mai multe șanse dacă fac liceul. Îți spuneam și înainte că noi am făcut acest studiu prin care dovedim clar care ce produce educația.
Da.
Și una dintre date este că dacă faci liceul, e posibil să-ți dublezi veniturile. Adică cam asta se întâmplă. Dacă ai reușit să termini și liceul, veniturile tale sunt dublate. Așa că da, cu adevărat este o mare șansă ca în clasa 8-a pentru copii, dacă nu abandonează, să aibă un viitor mult mai bun. Noi avem și proiecte pentru copii de liceu, adică avem acest program numit Vreau în clasa 9, cu bursă și mentorat și meditații pentru copiii de liceu. Și mai mult decât atât, am fost anul trecut la o familie pentru a vorbi cu părinții și aveau doi copii. Cred că fetița era între a 6-a, băiețelul era între a 7-a, ceva de genul acesta. Și despre fetița au spus că ok, să vedem, poate că o să meargă la liceu. Nu erau foarte convinși, dar băiatul în niciun caz, pentru că ei au nevoie de ajutor în gospodărie. Da. Trebuie să stea cineva să și muncească până la urmă și în niciun caz nu îl va trimite la liceu. Adică părinții erau foarte hotărâți, un copil foarte bun, foarte deștept, o mare pierdere până la urmă și uite, până aici cumva băieții de multe ori au un dezavantaj, pentru că am mai auzit asta între familiile pentru care noi facem programe, că mai ales pe băieți, se consideră că trebuie să rămână să muncească, să muncească în gospodărie. Într-o vreme în care, până la urmă,
de muncă.
Da, ca să continui cu statistice, 4 din 10, aproape jumătate dintre elevii de liceu, dintre adolescenții din mediul rural, ne-au spus că lipsesc de multe ori de la școală pentru că au de făcut treabă acasă. Și părinții îi țin acasă, în loc să-i trimite la școală, pentru a-i ajuta la muncile gospodăriei.
Pentru mine e un subiect complet necunoscut, n-am avut nimic, dar nu m-am interesat niciodată cu el. Tu cum ai ajuns să faci meseria asta?
Păi lucrez la World Vision de 5 ani. Eu am lucrat în presă când eram mai... prima oară, primul meu job a fost... am fost jurnalist.
Unde, unde?
Am fost jurnalist la B365.ro, pe vremea aceea era un site...
Știu.
Da, el acum s-a rebranduit așa puțin, e mai mult de timp liber, dar pe vremea în care eu lucram, făcea parte din trustul Realitatea și era un site de știri despre București. Așa am început, în fine am mai făcut practică înainte pe la TVR, Adevărul, dar acolo am lucrat 3 ani și ceva. După care am schimbat așa puțin, am mers în zona asta mai corporate, să spun. Și am vrut foarte mult să lucrez într-un ONG și să lucrez pentru
și
o cauză.
Și ți-aduce multă satisfacție sau multă durere?
Multă satisfacție mi-aduce, da? nu prea știu asta, adică nu mă deranjează să... Nu mi se pare că ar trebui cei care lucrează într-un ONG să spună că nu suportă să se ducă sau nu poate să vadă sărăcia.
Nu că suportă, mă gândesc că apasă pe tine, nu? La un moment dat chestia asta sau? Așa mă gândesc eu.
Posibil, sigur. Pe mine mă bucură că pot să fiu că, și să fac parte din asta și să fac, nu știu, uite, și când am fost ceva, o situație foarte dificilă a fost acum când a început războiul. Și noi am fost la graniță. Eu am fost la graniță 3 săptămâni, încă de la început. Și multă lume spunea, dar cum poți să vezi toată durerea? Și sigur, a fost foarte complicat, dar în același timp știi, dacă nimeni nu face asta, e...
Da, bineînțeles, nu spun.
Da.
Eram doar curios. Na. Da, mă bucur că o faci tu.
Nu, eu oricum nu fac, eu lucrez mai mult pe zona de comunicare și advocacy. În fine, colegii mei care sunt în teren până la urmă sunt cei care văd și stau acolo. Noi avem ce ne diferențiază pe noi la World Vision și asta spunem, că noi ne cunoaștem fiecare copil. În ideea în care sunt colegi de-ai mei care lucrează în comunitate, adică ei sunt din comunitate, sunt acolo, lucrează acolo și până la urmă ei sunt cei care sunt așa eroi noi. Chiar am făcut o campanie pentru a-i sărbători și cei care sunt acolo pe teren zi de zi și fac asta, chiar sunt eroi și chiar trec prin niște situații, adică vezi niște lucruri, ei sunt de ei. Noi avem, din zona asta de comunicare, uneori avem de-a face cu asta, nu atât de des. Deci,
pentru noi ăștia leneși care nu facem nimic și stăm în București sau prin orașe, ce trebuie să facem ca să donăm cei 3,5%?
E foarte ușor, foarte ușor. Înainte de pandemie, procesul era mult mai complicat. Trebuia să completezi, sunt convinsă că probabil că ați mai văzut, toată lumea a mai văzut un formular din acela. Dacă n-a văzut, o să spun eu, trebuia să completezi, să te duci să-l depui, fie să-l trimiți ONG-ului pentru care vrei să donezi, fie să-l depui tu la ANAF. De când cu pandemia, atunci a fost făcut online tot procesul și acum este foarte simplu, cred că durează un minut cel mult. Pentru a redirecționa cei 3,5% către World Vision, trebuie să intrați pe worldvision.ro și acolo veți vedea pe prima pagină, este redirecționează 3,5%. Completați acolo datele și s-a terminat. 100 de copii, noi vrem acum să includem 100 de copii în programul acesta despre care îți spuneam, pâine și mâine.
Și de câte semnături aveți nevoie?
100, deci pentru 100 de copii, 3200 de formulare. Asta se întâmplă. 3 formulare țin un copil o lună la școală. 3 formulare. Adică e...
Intrați în...
Da.
completați formularele.
E foarte simplu, da. Chiar e foarte simplu și pe noi cumva faptul că ți-am spus de la început, nu, doar o treime completează și nu pentru noi, în general, adică e atât de mult potențial de donații și de a face bine prin acest procedeu, care este până la urmă o facilitate pe care statul, așa cum se întâmplă, o oferă și, da, bine, nu e promovată probabil sau nu-mi dau seama care este motivul, pentru că mie mi se pare că se aude sau au, dar poate că nu până la urmă, pentru că există un mare potențial de a face bine acolo și e, da, foarte,
adică,
important.
Adică fără să te coste nimic, fără să faci mare lucru,
da,
stai 5 minute și îți faci tu chestia asta și ajuți,
nu,
un copil.
Nu, e mult 5 minute, chiar e mult. Adică, da, durează mai puțin de 5 minute să se întâmple asta și nu e complet gratuit. Banii oricum se duc. Adică, da, nu e...
Și ajuți un om să stea cât? 4 luni dintr-un an la școală.
Da. Și când spunem asta, știi că mi se pare câteodată așa, poate e un clișeu să spui că schimbi viața, dar chiar schimbi viața. Noi am avut copii pe care i-am ajutat de mici, copii care trăiau în condiții, nu vă imaginați, adică într-o casă, într-o cameră, o casă care are o cameră, care pur și simplu cădea peste ei, unde era și bucătărie și tot, stăteau nu știu câți frați. Și avem un copil, de exemplu, care acum 2 ani a intrat pe locul 2 la Iași la medicină. Adică educația chiar poate să schimbe cu adevărat viața,
da,
și nu numai că au acces la educație, dar se duc la școală, au acolo un mediu sigur în care, nu știu, învață să vorbească cu alții, se simt în siguranță, se simt bine. Chiar ajută foarte mult și programele noastre chiar ne-au arătat că, da.
Normal. Mi se pare că te ajută și să fii un pic mai stăpân pe tine. Eu n-am nicio experiență cu mediul rural sau cu... Dar am discutat cu destul de mulți oameni și am senzația că cu cât ești mai puțin educat, cu atât interpretezi mai prost mediul din jurul tău. Adică nu înțelegi legile, crezi în fake news-uri, nu știi cam... Și ți-e frică să ieși din cercul tău. Cu cât citești mai mult, cu atât... ai curaj să faci ceva mai mult cu viața ta.
Da, și toleranța până la urmă vine tot din toleranța față de aproape, tot din, da, din educație, felul în care judecăm lumea, vedem lumea. Da. Cu siguranță, noi avem și partea asta, uite, apropo că ai spus de citești legile, avem proiecte pentru copii mai mari, sigur, fix pentru asta, să le arătăm care este procesul legislativ. Noi avem copii care sunt interesați, nu știu, de zona asta de activism. Chiar săptămâna trecută am fost în Londra la colegii noștri din World Vision UK cu două fete din mediul rural, dintr-o comună tot așa aproape de București, care au vorbit cu parlamentari din Marea Britanie. Adică nu așa oricum. Extraordinar, au o engleză extraordinară.
Bravo.
Da, foarte. Și eu am fost foarte mândră și felul în care puneau problema și mândră, în fine, pentru că și noi am contribuit, dar e meritul lor, pentru că își doresc să facă asta. Și ele, până la urmă, vor să meargă la liceu în București anul viitor, vor sta la cămin în București, adică când te uiți, vă spuneam că te uiți așa la copii și când intri într-o clasă din mediul rural, ți se pare așa că sunt copii ca... Da, toți ceilalți, la fel cum îi vezi și în București, ei sunt veseli, până la urmă copiii se bucură. Dacă înveți că ei chiar au trecut peste niște greutăți și își doresc foarte mult să învețe și doar trebuie ajutați. Și îți mai spun o statistică, chiar săptămânile trecute a ieșit un raport al Eurostat care a legat foarte strâns nivelul de educație al unei familii cu nivelul de sărăcie. Deci 85% dintre familiile care aveau un nivel de educație redus aveau și un nivel de sărăcie foarte mare. Deci asta că poți să înveți oriunde și tu poți să înveți, da, din orice mediu ai venit, important, tu dacă îți dorești să înveți, vei învăța. Îi mințim pe copii dacă le spunem asta.
Nu, e adevărat, evident.
Nu, da. Adică una e să te naști în București, într-o familie care îți permite să te duci la școli private și să te ajute și să te duci la meditații și una e să vii din mediul rural și e mult mai complicat. Și copiii aceștia au nevoie de ajutor și ne ajută pe noi toți ca societate, așa cum ai spus.
Spuneai când ne-am întâlnit că fiecare leu investit în educație aduce 8 lei,
da,
înapoi, uh-huh, statului ulterior.
Da. Da.
Cum s-a calculat chestia asta, știi?
Păi am făcut așa studiu. Noi asta am vrut să dovedim. Noi și alte ONG-uri și oameni care activează zona asta de educație, tot vorbim de, nu, 6% din PIB pe educație, că tot este și în legea asta, că ar trebui să fie 6% pe bugetul de educație. Dar nu se întâmplă asta tot timpul, când toată lumea spune că educația e o prioritate, sigur, ne dorim educație, când e vorba de bani și de fonduri alocate pe educație, iar o educație e la coada clasamentului, că tot timpul avem alte lucruri mai importante de făcut, nu? Și noi am vrut să dovedim statului că, până la urmă, dacă investesc în educație, e o investiție, nu e o cheltuială, adică nu e că dai bani, e investești pur și simplu, și că educația are un randament mai bun decât orice altă investiție. Și asta am dovedit, că dacă investesc unele în educație, oplei se întorc. Cum se întâmplă asta? Dacă ajuți un copil să fie educat, el va avea pe viitor un job, un loc de muncă, va plăti taxe, impozite. Cu cât e mai bine educat, cu cât are mai mult acces, cu atât poate va avea un salariu mai bun, drept dovadă, taxe și impozite mai multe la bugetul de stat. Așa că pentru stat ar fi foarte rentabil dacă ar avea o societate de oameni educați. Dar nu știm exact de ce totuși nu se întâmplă asta, dar poate, na, uite, prin această facilitate fiscală poate reușim noi să schimbăm.
Chiar și puțin. Ce vă costă? Intrați, din nou, eu o să aduc aminte periodic. Intrați, un link în descriere, completați acolo fișa, donați, da. Nu vă costă nimica. Da. Ai niște povești personale pe care le-ai trăit tu, care te fac să muncești mai cu spor, da, și să îți găsești un scop în jobul ăsta? Pentru că presupun că e și un fel de vocație pentru tine, nu?
Da, eu nu simt așa că, până la urmă, nu simt că fac mare lucru, pur și simplu, da, îmi și place foarte mult și probabil de asta, dar uite, cum am început să-ți spun, mi-amintesc prima oară, tot timpul când merg pe teren și eu și când merg cu colegii mei, simțim pentru ce facem până la urmă și de ce suntem aici și vedem acolo, când vorbim cu copiii, când vorbim cu profesori și vedem cu adevărat schimbarea. Și mi-amintesc prima oară când am mers pe teren, aveam o campanie prin care strângeam ghete, era iarnă, și strângeam, se chema Merg de Sculț campania, și strângeam încălțări pentru copii din mediul rural, pentru că ne-au spus foarte mulți copii, învățători, în fine, că unul dintre motivele pentru care copiii nu merg la școală este că nu au cu ce să se încalțe. Aveau de mers foarte mult, kilometri întregi până la școală, și părinții spuneau că de multe ori fac pe curândul, fratele, doi frați fac curândul ca să poată să ia astăzi unul încălțării, adică cam asta era, da, situația. Și noi am vrut să îi ajutăm pe toți copiii din programele noastre să aibă încălțări noi. Și am mers într-o școală și primul gând așa, și oricum și când am mai mers cu alți oameni pe teren, când am mai mers cu jurnaliști sau așa, am văzut aceeași reacție. Copiii păreau așa foarte fericiți, râdeau, bine îmbrăcați, și mă gândeam, măi, că nu pare, cred că nu e chiar dintre școlile alea cu un nivel mare de sărăcie. Asta până când am mers după la în casele copiilor pentru a face povești și a vorbi, și am văzut că pur și simplu stăteau, cum îmi spuneau, 7 frați într-o cameră unde se și gătea. Și acei copii totuși, și pentru că știau că o să venim, pentru că bineînțeles le-au spus că o să vină niște femei de la București, le-au dat cele mai bune haine și s-au chinuit. Și chiar am spus, uite, niciodată să nu mă mai gândesc la asta, pentru că nu îți dai seama niciodată câte poate să ascundă până la urmă și ce povești pot să aibă acești copii. Da.
Se întâmplă să intre copiii după ce termină ciclul educațional, să intre și ei în organizație, să-i ajute pe alții?
Da. Că... Avem o colegă, mi-am amintit când ai întrebat prima oară povestea ei, Rodica, numele ei, a fost în programele noastre, a fost și în programul acesta cu burse pentru liceu, după care a lucrat la noi în organizație. Acum lucrează part-time pe un proiect în care ajută tinerele din mediul rural. În fine, avem un program pentru fete să învețe să iasă din relații. Avem și partea asta, din relații toxice, abuzive, da, și chiar, în fine, mai multe lucruri de pentru pe zona asta de relații și așa mai departe. Și acum este profesoară la un liceu care este parte din programele noastre, adică lucrează și la noi și este și profesoară avem colegi, mai avem o colegă care lucrează în Iași, la fel este coordonatorul unui program de-al nostru pe zona de digitalizare și oricum copiii de multe ori am auzit asta, unde vrei să lucrezi sau ce vrei să faci, vreau să lucrez la World Vision, adică de multe ori i-am auzit spunând, pentru că văd ce înseamnă și vor să dea mai departe.
Da, mă gândesc că e o chestie care se perpetuează pur și simplu din interior.
Și sunt generații de copii care au făcut, adică noi avem copii care au fost și lucrează, nu știu, sunt doctor, au fost făcut doctorat, lucrează pe la muzeu, mecatronică, pe nu știu unde, adică meserii de astea de nici nu am, foarte inteligenți și foarte, și care și-au depășit, nu că și-au depășit condiția, mult peste, adică am văzut asta, că atunci când ai încredere într-un copil și-l ajuți și îl lași așa să evolueze și el chiar poate să facă lucruri extraordinare și poate să ajungă și la nivelul acela de excelență. Sigur că nu toți copiii învață și au posibilitatea să facă asta, dar foarte mulți reușesc să facă și se întorc și vor să dea mai departe. Copiii care s-au întors în sat și predau, sunt, adică copiii, ei sunt mari acum, au fost copii, da, avem asta.
Apropo de chestia asta, avem un tânăr aici, Adelin, care este un mândru reprezentant World Vision, este un om foarte isteț și vom discuta și cu el ca să vedeți un copil din programul acesta. Salutare, Adelin!
Salut!
Câți ani ai tu?
Am 10 ani.
10 ani?
Da, 10.
Și în ce clasă ești? Ești clasa a treia?
În clasa a treia.
Și cum îți place?
Îmi place. M-ai întrebat cum îmi place?
Da, adică îți place să mergi la școală?
Da, îmi place.
Ce îți place cel mai mult să înveți?
Toate îmi place să învăț. Toate sunt din învățătură. Toate materiile sunt o parte din învățătură.
Deci nu e nimic care să-ți atragă atenția mai mult. Am înțeles că ai învățat foarte multă geografie.
Da.
Ce-ți place la geografie?
Mai îmi place exact? Să învăț țările din lume și pot să învăț lumea cum este.
Îți plac hărțile? Sau
să... Da, îmi plac hărțile. Sistemurile, combinațiile de culori.
Ai hărți preferate?
N-am hărți preferate. Dar că nu există prea multe hărți.
Știi unde este, de exemplu, Cuba?
Cuba este în America Centrală sau în America de Nord. Dacă punem America Centrală ca continent, este în America Centrală. Dacă nu punem ca continent America Centrală, este America de Nord. Wow, este o insulă.
Șocant de precis. Bravo ție! Știi care sunt, și dacă nu știi, nu e nicio problemă, nu te stresa, știi care sunt țările vecine cu țara noastră?
Ucraina, Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia și cam atât.
Deci, da, într-adevăr, da. Este surprinzător că le știi pe toate astea. Și ce ți-ai dorit să faci când vrei să fii mai mare?
Mi-aș dori să devin pilot de Formula 1.
Ah, wow! Nimic prea ambițios. Ce-ți place la Formula 1?
Îmi place că au 22 de curse în jurul globului și că este foarte multă dramă.
Ai văzut serialul ăla cu Formula 1 la care se uită toată lumea? Nu știu că nu l-am văzut.
Ce serial? Eu mă uit la sezoane.
Ah, te uiți efectiv la sezoane?
Da.
Bravo ție!
La cursele din viața reală.
Și știi de World Vision?
Știu.
Cum colaborezi tu cu ei? Cum îi vezi tu?
Îi văd ca niște oameni buni care ajută copiii.
Este cineva care te ajută să-ți faci temele? Te ajută cu...
Doamna ne ajută pe toți la teme.
Îți place și istoria?
Da, îmi place și istoria.
Istoria românilor sau asta a lumii întregi?
A lumii. Din 1890 până în 2000. Asta este partea mea preferată din istoria Europei.
Deci războaie mondiale și fascism. Da. Lucruri ușurele pentru un copil de 10 ani. Și comunism? Știi ceva de comunism? Tu ești născut în 2013.
Știu, mai știu ceva de comunism. Ultima țară care a rămas comunistă a fost Kazahstan. Deci toată Uniunea Sovietică a fost Kazahstan pentru 4 zile. Mm-hmm.
Mai sunt țări comuniste?
Da, China.
Și Cuba?
Și Cuba, că a fost ajutată de Rusia, mm-hmm, sau Uniunea Sovietică.
Mai e și Vietnam, din câte țin eu minte.
Vietnam a învins toată America.
Da, ești foarte în temă. Bravo ție, bravo ție, frate. Ai un canal de YouTube?
Are canal de
YouTube.
Da.
A, păi spune-ne canalul tău că îl punem în descriere. Poate să facem noi de niște abonați. Eu am 800.000 de abonați.
Știu, m-am uitat la canalul tău puțin.
Mulțumesc.
Am văzut că ai 814.000.
Da, ia să vedem canalul tău. Hai să-l căutăm acum.
Alehan, am doar niște animații.
Adehan.
Alehan.
Așa?
Alehan.
Ah, Alehan, scuze. Alehan. Trebuie să-mi arăți că e... Apare Lady Gaga, Alejandro. Trebuie să fie altceva, nu? Tu ești aici?
Nu, am 92.
Ia. A, și îți place YouTube? Ai vrea să faci YouTube ca o carieră?
Da, fac animații deja. Nu sunt prea priceput.
E normal să nu fii la vârsta asta.
Da.
Nu pune multă presiune pe tine. Că o să devii bun cu timpul. Și ce fel de animații sunt? Ca un fel de sketch-uri, glumițe sau e ceva explicativ?
Ce să fie explicativ?
Adică folosești desenele ca să explici ceva sau ca să faci niște glume?
Eu nu fac glume.
Ok.
Nici nu mă pricep să fac glume. Eu mai mult fac despre sări animații. Mm-hmm.
Ok. Te-ai găsit acolo?
Acum știu eu.
E o lume frumoasă să poți să o înveți acum. Și mi se pare drăguț, nu știu, să poți să înveți lucrurile astea pentru prima dată. E interesant, nu? Să descoperi toate chestiile astea.
Da, e interesant.
De unul singur.
Unde am prima dată la geografie, la 6 ani m-am apucat, mi se părea interesant geografia și sările. Și la 8 ani la început, am început să știu sările.
Știi ce e interesant? Că sunt, toate hărțile astea sunt trasate de noi, nu la întâmplare, dar
da.
Unde s-au oprit armatele cu lupta în timp. Ia, am găsit.
Dar harta pământului nu este corectă.
Și...
Harta pământului este corectă numai dacă este pusă pe o sferă.
Ia, asta este?
Da. Ăsta este primul video. Uh-huh. La videourile scurte, acolo sunt animațiile.
Ah. Ia să vedem. Ce mișto l-ai făcut! Ia. Stop. Aha, asta e prima. E una pe care o ai preferată?
Preferată ce să fie?
Care îți place ție mai mult?
Îmi place asta, că am și mai mult la ea, doar asta prin mai multe vizionări.
Și nu știi de ce?
Da, nu știu de ce, că am și mai puțin. Și are și 4 secunde.
Nu-mi vine să cred că ai făcut chestia asta singur. Bravo ție! Eu nu știu să fac asta. Știi?
Ai, nu prea îmi place cum a ieșit ai sus. Și la început nu s-a mișat bine.
A, și aici arăți cum animezi.
Asta nu este animație, eu aici desenam.
Aha, aha. Ok, ok. Foarte frumos. E un canal despre hărți, interesant.
Este canalul original sau este un canal secundar?
E un canal care îți arată hărți din toată istoria lumii și ce înseamnă. De exemplu, Ce mi s-a părut interesant este că de fiecare dată când o cultură desenează hărțile, pornește din mijlocul ei. Cum ar fi dacă noi desenăm harta lumii, pornim de aici, de la București și ne întindem. Și atunci toate arată, harta lumii în China, acum 500 de ani, e cu China în mijloc și ce știau ei că e în jur. Știi? Și nu e întotdeauna de la nord la sud, cum le avem noi. Fiecare cultură își organizează treburile astea după alte puncte cardinale.
Harta așentată pe Noua Zeelandă arată foarte ciudat.
Da? A, ai văzut-o și tu pe aia?
Pe Noua Zeelandă, am văzut-o. E foarte ciudat.
Cum ar arăta? E multă apă în jur, nu?
Da.
E puțin
și
teren.
Europa este cam la curbe.
Da. Și încep
nu
să
prea se înțelege.
A, și știi harta aia care apare ca o iconiță cu lumea la Facebook sau la... E o iconiță mică cu harta lumii, globul pământesc. E diferit în funcție de locul în care trăiești. În America ei văd America acolo și noi vedem partea cu Europa aici. O
schimb. Eu nu folosesc Facebook.
A, normal că nu... Ești, e prea vechi Facebook pentru tine. E fumat. Ce folosești?
Folosesc doar Messenger pentru comunicații și singura rețea socială este YouTube.
YouTube?
Deci în altă nu prea mi se pare interesante.
Multă baftă! Mulțumesc că ai venit. Abonați-vă la canalul omului nostru. E păcat să nu vă abonați. De ce să nu vă abonați? Și completați formularul. 3,5%, nu vă costă nimica. Intrați, durează un minut. Ajutați cât mai mulți oameni. De ce să nu facem chestia asta? De ce să nu o facem?